Dobrý den, je nám ctí, vážení televizní diváci, že máme v rozhovoru Britských listů znovu věhlasného globálního komentátora a šéfa pražské pobočky New Yorkské univerzity Jiřího Peheho. A chtěli bychom se trošku zamyslet nad nejnovějším vývojem v České republice vnitropolitickým. Je to taková nekonečná sága a já bych měl, pane Pehe, ale pro začátek takovou ústavní otázku. Jako když se dívám na historii nebo na současnou situaci a na tom, že jako vládne tady pan Babiš bez důvěry, jako ve všech ostatních evropských zemích by vládl stále ještě Bohuslav Sobotka, protože přece, podívejte se třeba na vyjednávání o koalici v Německu Merkelové, vždycky jako ta dosavadní vláda zůstává u moci do té doby, než parlament dá důvěru nové vládě. A tady je nějaký ústavní problém z doby někdy za začátku 90. let, kdy asi poslanci věřili, že vždycky bude u moci Václav Havel a ten bude jako prezident a ten to všechno zvládne. Jak je to možné? Proč nikdo nepodal ústavní stížnost?
No, já si myslím, že česká ústava byla v roce 92 na podzim šita horkou jehlou. Mm-hmm. Samozřejmě ti otcové ústavy a matky ústavy, byl to takový jako smíšený tým, tak velmi jaksi snadno přistoupili na tu tezi, že ústava je dokument, který se nemá nějakým způsobem měnit a lidé si na něj musí zvyknout, zažít ho. Ale já vím z vlastní zkušenosti, ještě z doby, kdy jsem působil v kanceláři prezidenta Havla, že v ústavě jsou prostě díry, které by bylo potřeba opravit. Jsou tam také mechanismy některé, které dle mého soudu nedávají moc velký smysl. Tento konkrétně vámi zmíněný, to je přesně onen mechanismus, který si myslím by měl být přizpůsoben nebo změněn tak, aby odpovídal tomu, co je v Evropě běžné. To znamená, že až do vytvoření vlády s důvěrou vládne bývalá vláda s důvěrou, která má důvěru od bývalého parlamentu, a tím pádem bychom dnes nebyli v situaci, kdy nám tady vládne vláda v demisi, což je de facto tím pádem vláda závislá více na prezidentovi než na poslanecké sněmovně. Je to vlastně vláda prezidentská, protože on si ji najmenoval, ona nedostala důvěru a on může tu vládu udržovat při životě de facto jak dlouho chce, protože česká ústava nedává žádné lhuty. A navíc je to vláda, kterou jejíž život může kdykoliv ukončit, když jmenuje nového předsedu vlády. Čili ta vláda je nějakým způsobem na něm závislá a vidíme, že to také nějakým způsobem nepohání toho premiéra v demisi k tomu, aby se snažil opravdu o vytvoření vlády nové. Kdyby tady byl designovaný nebo pověřený politik, který hledá nějakou sestavu, která dostane důvěru, tak by se snažil o poznání více než Andrej Babiš, pokud by věděl, že u moci je stále ta minulá vláda s důvěrou a že dokud prostě nesestaví vládu s důvěrou, tak nebude vládnout.
Tady je to vlastně velmi zajímavý příklad z té doby těch 90. let, protože vlastně, když to o tom uvažujeme, tak tehdejší zákonodárci měli tak obrovskou důvěru v toho Václava Havla jako prezidenta, že jako vlastně mu dali tu obrovskou moc v té ústavě a neuvažovali vůbec o tom, že by jednou tam mohl nebýt Václav Havel a mohl být tam někdo, kdo bude mít, řekněme, autoritářské sklony. Takže tím pádem se to trošku vymstilo. Že?
No, já si myslím, že to nebylo jenom kvůli Václavu Havlovi, protože když se podíváme právě na tu ústavu z roku 92, tak tam vidíme, že oni naopak ku příkladu odebrali prezidentovi a věděli, že to bude zřejmě znovu Václav Havel, zákonodárnou iniciativu. Takže on, prezident, od té doby nemůže navrhovat zákony, což si myslím, že zase nedává tak velký smysl, pokud máme prostě teoreticky dvě hlavy výkonné moci, tak ten prezident by mohl mít jaksi možnost navrhovat zákony. Jestli by je sněmovna a potom senát schválili, to už je jiná věc. Ale myslím si, že tam prostě byla taková zvláštní důvěra v to, že možná, že to bylo také dáno tou dobou, že tedy zvítězila jaksi nová éra, byl tam takový jako liberální duch a možná si ti tvůrci ústavy tehdy mysleli, že prostě ti lidé, kteří budou působit v politice, budou lepší, než jaký opravdu mohou být. A myslím si, že podcenili to, co je vlastně jaksi určitou podstatou liberální demokracie a hlavně toho konzervativnějšího přístupu, že totiž lidé, že totiž věřit v nějakým způsobem v lidskou dobrotu a dobro je
zásadní.
To se vždycky vymstí. No. Takže je lepší být na té straně spíše druhé a předpokládat, že ti politici nakonec tak dobří nebudou. Je dobré jim prostě v té ústavě nějakým způsobem dát mantinely, aby nemohli překračovat.
No to se bohužel teď už nestane. Než se dostaneme ke konkrétní debatě o současné české politické situaci. Já bych měl ještě takovou další provokativní otázku. V poslední době se mezinárodně odehrávají některé docela dramatické události a já mám vám, pane Pehe, opravte mě, jestli se mýlím, takový trošku pocit, že česká politika reaguje strašně na ně kmenově, nebo prostě tak, jak se očekává, buď pro a proti, aniž by jako ty záležitosti konkrétně řešila podle merita věci. Já vám řeknu například dva drobné příklady. Ten případ toho vydání toho Rusa Nikulina. Sean Walker v deníku Guardian upozornil na to, on tady byl u soudu asi před rokem, když se to řešilo a poukázal na to, že Američané předložili tomu soudu žalobu, ale nepředložili žádné důkazy. A byl tam zajímavý problém, že ta žaloba neobsahovala obvinění, že ten Nikulin pronikl hackersky do ústřední americké demokratické strany, ale ten důstojník FBI, který sem přijel ze San Francisca, tak toho Nikulina při výslechu z toho obvinoval, nebo nutil ho, aby se k tomu přiznal. Jinými slovy, Sean Walker v Guardianu řešil, že ta věc nebyla úplně stoprocentně jasná. A já neříkám, samozřejmě prezident Zeman řekl, že by se měl vrátit Rusku a vše. A prostě tady vznikl takový diskurs, že buď ho automaticky vrátíme Američanům, anebo ho automaticky vrátíme Rusku, ale prostě neřešila se ta věc, to meritum té věci. A podle mě správně měl soud v Čechách říct, dobře FBI, mohli byste nám prosím poskytnout důkazy, nejenom žalobu, ale to se tady vůbec neřešilo a vznikla z toho politická potyčka, jestli jsme pro západní nebo pro ruští. A to si myslím, že je strašně nebezpečné, ne?
Česká politika samozřejmě je organizována kmenově a nikdy se zcela zatím z toho, řekněme, kmenového uspořádání nevymanila. Je to problém od roku 1990. Pokud jde o ten konkrétní příklad, který jste uvedl, tak tam já těžko to mohu komentovat, protože nevím úplně přesně, co bylo ve všech těch dokumentech, které nakonec FBI předložila české justici ministru Pelikánovi. Je možné, že u soudu ten agent FBI říkal určité věci, ale také možné, že v té žádosti, která byla nakonec využita k vydání Nikulina do Spojených států o rok později, takže tam byly věci, které jsou mnohem podrobnější a mnohem přesvědčivější. Takže to opravdu nevím. Samozřejmě je pravda, že Česká republika je v těchto konkrétních příkladech nebo případech v obtížné pozici, protože ona je součástí nějakého spojeneckého svazku. A pokud prostě si počíná v těch případech, které jsou, řekněme, nerozhodné a dalo by se jít tím nebo oním směrem, takže Nikulina vydá Rusku nebo Fajáda už tehdy před rokem vydala do Libanonu, tak nakonec samozřejmě to poškozuje ty spojenecké svazky. Takže tam vždycky do toho vstupuje, kromě těch právních úvah, které by měly být asi jaksi primární, tak tam vždycky vstupuje také politika, bohužel.
No, jako Česká republika je malá země, mě trošku trošku mě to děsí, že se rozhoduje na základě teda vztahu, nikoliv na základě teda třeba merita věci, ale možná se v podstatě nedá nic dělat. Já vzpomínám, jak Jan Kavan, když byl ministrem zahraničí, vzpomíná na to, jak když byl ministrem zahraničí a mělo se bombardovat Srbsko, tak dostal telefonát na svůj mobil od Madeleine Albrightové, tehdejší ministryně zahraničí americké, že Amerika potřebuje právo přeletu amerických stíhaček a kvůli počasí to potřebuje do 15 minut, takže jako to je taky jednání se spojenci. A druhá věc je, koukal jsem, jak pan ministr Stropnický jako chválí nebo hájí zásah, nedávný zásah amerických stíhaček proti Sýrii kvůli Asadovým chemickým zbraním, což byl pravděpodobně důležitý zásah, ale jako v některých státech, já nevím, třeba Británii, se proti tomu ozvaly protesty v tom smyslu, že vlastně je to možná jenom pokrytecká taková jakési gesto, které nic nezmění a tak dále. Zase český politik musel prostě říct, my všichni jako souhlasíme se Spojenými státy a tak dále. Mi to trošku připomíná to, co se tady dělo v 70. a 80. letech vůči Sovětskému svazu. Doufám, že tomu tak není.
No, já bych řekl, že konkrétně v této věci česká politika nebyla nijak jednotná. Tady na jedné straně je Martin Stropnický, je tady ministryně obrany Karla Šlechtová, nebo se svými původními vyjádřeními Andrej Babiš, a na druhé straně prezident Zeman a
Zeman se staví vždycky pro rusky, takže to není, a vlastně to je vlastně asi jedno, že on nemá žádnou výkonnou moc.
No, ano i ne, samozřejmě Corbyn ve Spojeném království také nemá žádnou výkonnou moc a musí se mu naslouchat, je to významný činitel. Takže myslím si, že tady to nebylo tak, že by tady všichni sklapli podpatky a prostě souhlasili. A zase meritum té věci, je to složitá věc, samozřejmě, že se tím nic nezmění, ale na druhou stranu lze argumentovat, že prostě musí existovat v tom všem, v těch hrůzách, které se dějí v Sýrii a tak dále, tak musí existovat nějaká nepřekročitelná čára, kterou jsou tedy použití zbraní hromadného ničení, a pokud Assad tyto zbraně používá, tak je potřeba něco dělat. Samozřejmě lze argumentovat, že je potřeba to dokázat, jenomže jak se takové věci dají stoprocentně dokázat bez toho, že by se zastavila válka a povolilo se inspektorům, aby tam okamžitě šli.
K české politice, tak po mnoha měsících, abychom se vrátili k začátku tohoto rozhovoru, stále není funkční vláda. Občas se vyskytují, pan prezident Zeman doporučuje, aby pan Babiš jednal s Okamurou a s komunisty, pak zase ne. Jak to vidíte, myslíte si, že v dohledné době vláda vznikne? A druhá věc je, nevadí, že pan premiér Babiš zdá se dělá různá zásadní, razantní rozhodnutí, aniž teda by měl důvěru třeba, já nevím, teď je ten jeho návrh, že drasticky zlevní veřejnou dopravu studentům a penzistům, pak možná studentům ne, když to teda nechtějí, ale zároveň chtěl zrušit financování vědy a výzkumu a vysokých škol, pak řekl, že vlastně to jsou jenom nevydané peníze, tak celkově mě to připomíná trošku Kocourkov, ne?
No, je to Kocourkov a je to vlastně, vracíme se tím zpátky k tomu, čím jsme začali, tedy tou ústavní otázkou. Prostě vláda v demisi samozřejmě musí se do určité míry chovat jako vláda, která vládne. Na druhou stranu není ústavou dáno, co může a co nemůže skutečně dělat a kde jsou ty hranice, a Babiš toho využívá nebo zneužívá. Mně se zdá, že toho zneužívá tak trochu jakési permanentní volební kampani s představou, že se mohou konat předčasné volby, a tak jezdí po České republice, rozdává nebo jeho vláda přijímá rozhodnutí, jako je to, které jste zmínil, o snížení jízdného nebo ceny jízdného pro juniory a seniory. Pokud jde o to sestavování vlády, já si myslím, že Babiš je v kleštích. On by samozřejmě rád vládnul menšinově, jemu to vyhovuje. Na druhou stranu ví, že toho může dosáhnout pouze tak, že se opře o komunisty a SPD. A on, myslím, má ambice zároveň vystupovat jako evropský politik, možná částečně
což
i proto...
Což je v rozporu s těmi komunisty a SPD.
Přesně tak. Možná částečně proto, že se také tak chce legitimovat zpětně doma, kde není považován za žádného velkého demokrata. Když se bude ale prezentovat jako prozápadní politik, proevropský, tak to částečně otupuje ostří téhle z té kritiky. No a zároveň si myslím ale, že on už dnes ví, že to menšinové vládnutí asi nezíská jinak, než tak, že bude muset nakonec alespoň s jednou z těch demokratických stran spolupracovat. Tedy v tomto případě se sociální demokracií, která je ochotná jako jediná zavřít oči nad tím, že je trestně stíhaný. Takže já si myslím, že to jednání nakonec bude možná dovedeno ke zdárnému konci, akorát bude samozřejmě záležet na samotné sociální demokracii, zdali nakonec ve vnitrostranickém referendu to bude schváleno, protože tam je spousta lidí, kterým vadí trestní stíhání Andreje Babiše.
Ovšem sociální demokracie na svém nedávném sjezdu ukročila velmi k národovědství a v podstatě k ultrapravici, takže je vlastně vůbec nějaký rozdíl mezi Okamurou, KSČM a sociálními demokraty dneska?
No, ten rozdíl je přinejmenším ještě pořád v tom obraze té strany. Ta strana si počíná dle mého soudu strašně, opravdu stále více ujíždí tím směrem toho národovědství a její politika je dneska už těžko rozeznatelná od přinejmenším komunistů v tomto směru, ale myslím si, že přece jenom je to ještě pořád strana, která má určitý demokratický etos a tradice a to je aspoň z hlediska toho, co Česká republika by v případě sestavení té vlády s účastí sociální demokracie a podporou komunistů dosáhla mezinárodně. Byl by to prostě úplně jiný obraz země, než ten, kdyby vládu Andreje Babiše podpořili komunisti a extrémní pravice.
Závěrem ještě poslední otázka. Spektakulární volební vítězství Viktora Orbána v Maďarsku. Taky jsem byl docela šokován, tak třeba to asi musí dělat, že čeští politikové tomuto autoritáři zase podlézavě gratulovali pan Andrej Babiš dokonce maďarsky na Twitteru. Myslíte si, že to Pavel Bělobrádek, neuvěřitelné, že musíme dělat křesťanskou hráz v Evropě a tak dále a souhlasíme s panem Orbánem. Myslíte si, že to spektakulární vítězství bude inspirací pro české politiky a budou se to snažit napodobovat a třeba taky manipulovat s médií a měnit ústavu tak, aby mohla jako zůstat u moci ta nejsilnější strana? V tomto případě by to bylo asi ano, že?
No, oni by samozřejmě, někteří politici rádi toto dělali, ale myslím si, že v České republice to není úplně tak snadné jako v Maďarsku nebo v Polsku. Zaprvé Andrej Babiš není stejný typ populisty, autoritáře jako Orbán nebo Kaczyński. Kaczyński je ideolog, Orbán to je člověk technologie moci. Babiš je spíše oligarchický populista, který chce skutečně, myslím si, že to myslí upřímně v tomto ohledu, řídit zemi jako firmu a dosáhnout nějakých výsledků. Ale nechce si zároveň podkopat tu evropskou legitimitu, na které stojí nejenom jeho vládnutí, ale také jeho podnikání, protože on podniká napříč západní Evropou. Takže já si myslím, že takové útoky na nezávislá média nebo soudnictví, ústavní soud, jako byly v Maďarsku nebo v Polsku, se u nás neodehrají. Ale nezřejmě podceňovat takové ty dílčí kroky, které by mohly nastat zejména v útoku na veřejnoprávní média. Také se mi zdá, že Andrej Babiš poměrně citlivě reaguje na určité projevy veřejného nesouhlasu. On už několikrát ustoupil, a on, protože to je populista, který velmi těžko zjišťuje, jaká je skutečná nálada jaksi veřejnosti a zároveň ví, že má za sebou jenom 30% voličů, tak citlivě reaguje právě na ty velké demonstrace. Myslím, že tam není na jedné vlně s prezidentem Zemanem, který se tváří velmi jaksi sveřepě s tím, že on se na nějaké demonstrace nebo demonstranty nebude ohlížet. Připustí Majdan, jak rád říká. Andrej Babiš se toho Majdanu trošičku bojí, mám pocit. Takže přece jenom si myslím, že ty jaksi brzdy jsou tady nastaveny trošku pevněji než v Maďarsku a v Polsku.
Závěrem stručně, myslíte si tedy, že bude někdy nějaká vláda s důvěrou a kdy?
No, myslím si, že vláda s důvěrou nakonec asi vznikne. Možná, že dělám chybu, že to takto otevřeně říkám, protože pak mě to budou někteří otloukat o hlavu. Říkám to ale s tím, že Andrej Babiš bude se snažit tu situaci protahovat toho menšinové vládnutí tak dlouho, jak to půjde, protože on skutečně, jemu to vyhovuje, to menšinové vládnutí, on se nerad podřizuje jakémukoliv konsensu nebo je nerad kontrolován, takže to bude prodlužovat. A pokud skutečně se poučil z toho posledního vývoje, tak ta vláda s většinou podporou vznikne. Pokud ne, no tak zřejmě nás čeká nějaká vláda úřednická, protože si nedokážu představit, že by prezident Zeman chtěl udržovat Andreje Babiše u moci tímto způsobem příliš dlouho, i když asi by to Zemanovi tolik navadilo, ale přeci jenom ta nálada veřejnosti se začíná prudce měnit a oba tito politici by mohli velmi utrpět ve veřejném mínění.
Děkuju vám. Naschledanou.